радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
И продължаваме по следващата тема. Делът на лошите кредити достигна рекордните 22,35%. Министър Дянков настоява за сваляне на банковите лихви. В специални изявления Българската народна банка, банките и президентът Росен Плевнелиев се обявиха против. Възможна ли е държавна интервенция на държавата на кредитния пазар? По темата Теодор Дечев, председател на инициативния комитет на независимата социал-демократическа партия Свободен народ. Добър ден, господин Дечев.
Добър ден на вас и на слушателите на Радио К2.
Възможно ли е първо държавна интервенция на кредитния пазар?
Държавна интервенция е възможна, но е възможна главно изключително с пазарни средства. Всички противници на действията, било на министър Дянков, било на тези организации и личности, които създадаха основата за тези действия, защото не е никаква тайна, че едва ли министър Дянков щеше да събере кураж за тези свои действия, ако не беше двугодишната кампания на Съюза за стопанска инициатива, представител на работодателска организация. Винаги, когато се така опонира на тези организации и личности, които действат в тая насока, се казва, не може да има държавно регулиране на лихвите. Това се нарича в риториката подмяна на тезиса. Никой не е пледирал някакъв орган, Централен комитет по лихвите, да определя техния размер. Но всички ние, включително и аз, настоявахме Българската банка за развитие да интервенира на кредитния пазар. И тук е според мен проблемът пред министър Дянков. Едва ли някой ще го остави да стигне първо до идеята за тая интервенция и второ да я осъществи. Съвсем не е случайно, че и той в така иначе своята праведна борба срещу безобразията на търговските банки се захвана с таксите. Таксите също са болезнен въпрос. Нали? И очевидно е, че това е периметъра на действие, което сам той като вице-премьер е определил, че ще има някаква свобода на маневриране и в рамките на който да оказва пряк административен натиск и законодателен върху банките. Докато що се отнася до лихвите, на този етап той се задоволява с това публично да заявява, че лихвите са високи. А те наистина са високи. Че ние разполагаме с вече изключително богата документация по въпроса, нали, за лихвите в един куп държави, включително такива, които не членуват в еврозоната, като Литва и Латвия, за кредитите в евро и за кредитите в национални валути, за диференциацията на кредитите, билите потребителски, ипотечни, инвестиционни, някакви други, просто всичко се свежда до едно изречение. В България лихвите са скандално високи. До известно време това се оправдаваше с факта, че банките, наплашени от възникналата кризисна ситуация, са вдигнали рязко лихвите по депозитите, за да привличат вътрешни ресурси финансови. От известно време и това не е така. Банките тихо мълком свалиха лихвите по депозитите, но никой не е пипнал лихвите по кредитите. И в момента те, образно казано, бузаят от още един канал. Така че интервенция е възможно, тя може да се извърши с пазарни средства. Какви пазарни средства? Единствената останала държавна банка да започне да кредитира пряко.
Българската банка за развитие.
Българската банка за развитие. Тук вече хората, които защитават тази теза, имат нюанси в позицията си. Още на времето моя милост заедно с Алексей Петров и Аднан Лидианов, знаете, че бяхме написали едно писмо до министър Дянков, което доведе до неочаквани последици. Ние защитавахме теорията, че Българска банка за развитие може да извършва тази дейност, ако тя си посъбере държавните средства и депозити, раздадени доста хазартно в други банки. Като включително показвахме, че един много кратък период тя може да създаде дори клонова мрежа, примерно на базата на пощите, които, слава Богу, продължават да са държавни. И че не е никакъв проблем да създаде и кредитен инспекторат. Впоследствие, тъй като беше казано в прав текст, че една-две банки моментално ще фалират, ако държавата реши да си изтегли средствата от тях, ние предложихме и вариант тези банки, които са се нагълтали, образно казано, с депозити на държавни предприятия, да бъдат така добри и да дадат участие на държавата в управлението си. Те банки са поименно известни.
Кои са тези банки?
На първо място Корпоративна търговска банка.
Да, известната банка на известния банкер Цветан Василев.
На известния банкер, известната банка, макар че, както знаете, има банки, които дори и по-криминално поведение. Тоест тази банка има просто неприемливо от морална и икономическа гледна точка поведение, докато има банки, които имат откровено криминално поведение, за което има немалко публикации и нататък, но така или иначе в КТБ, както самата тя се нарича, са струпани едни огромни средства. Там е луския пай от депозитите на държавните предприятия. Нали, в крайна сметка ние в един момент бяхме стигнали до идеята, че ако е необходимо, тази банка би могла да бъде дори национализирана. Значи тук не става дума за някакви социалистически или комунистически призиви от зората на 20-я век. Нали, тук става дума за абсолютна прагматика. Има една банка, която единствените средства, с които може да оперира, са средства на държавни предприятия. Тези средства тя приема при, бих казал, символични лихвени проценти между 2 и 4%, които раздава на други държавни предприятия при съвсем не символични проценти, вариращи между 8 и 14, стигащи и до повече. Нали, тази банка всъщност тя буквално се държи вредно за икономиката, тя би могла да бъде национализирана даже. Но честно казано, от известно време и други банки така привличат нашето внимание, макар и не поради размера на внесените в тях държавни депозити. Така или иначе, Българската банка за развитие може, нали, ако има политическа воля на принципала, т.е. на изпълнителната власт, да интервенира на пазар. Аз тук винаги съм казвал, че заплахата работи винаги по-добре от самото изпълнение. И че е достатъчно държавата да заяви своето намерение, че ще интервенира на пазара, търговските банки незабавно ще преразгледат своята лихвена политика. Те са изключително чувствителни и много бързо реагират.
Господин Дечев, вие как оценявате срещата на президента Росен Плевнелиев с борда на директорите на БНБ?
Откровено казано, аз написах едно есе, което е озаглавено, че президента Плевнелиев плунжира пред търговските банки. Това е точната диагноза на това, което се случи. Оценката, разбира се, е негативна. Тя личи от цитираното от мене заглавие. Ние сме странна държава, в която понякога не опозицията, отделните фракции в управлението са много по-радикално противопоставящи се, отколкото управляващи опозиция. Свидетели сме общо взето на един процес, който би могъл да се обобщи с казармения израз с пълзешком напред към края на мандата. Нали, вижда се, че правителството усеща, че все повече и повече изчерпва своите и така, ако има такива експертни ресурси, изчерпва се и кредита на доверие, независимо от всевъзможните социологически изследвания, с които ние сами се бомбардираме, но мисля, че дори Бойко Борисов като един гениален популист, нали, усеща, че нещата не отиват на добре и става нещо, което и друг път е ставало, макар и не в така трагикомична форма. Нали, подмяната на министрите, които могат да разделят, образно казано, на две магарета сено, с нали, никому неизвестни персони, които обаче ще бъдат значително по-контролируеми. В този смисъл, от една страна сме свидетели на, бих казал, скандалното отстраняване на министър Трайков. Не, че съм съгласен с всички негови действия, нали, но ноторно ясно е, че в конкретния случай той беше отстранен без всякакво основание. Единственото основание е това, че все пак разполага с глава на раменете си и използва по предназначение чатпът. Още отпреди това сме свидетели на една продължителна атака срещу министър Дянков, само че той е някакси по-жилъв и продължава да оказва съпротива на дуото министър-председател, вице-премиер.
Борисов, нали? Цветанов.
Борисов Цветанов, министър-председател, е неговия аксесуар, нали, на който той очевидно пречи. Нали, но те все още нямат куража да отстранят човека, който, така да се каже, гарантира, може би, пред Световната банка, че те няма да съсипат напълно държавата. И от тук нататък вече нещата са ясни и прости. В един момент вице-премиера Дянков събира кураж, впрочем, нали, след поредното писмо, което му беше изпратено от Съюза за стопанска инициатива, с един изключително подробен анализ на лихвените нива, който ясно показваше, че дори и в фалирали държави лихвите продължават да бъдат под българските. Той започна своята офанзива, в която, пак казвам, казва високо и на глас, че лихвите са неприемливо високи, едновременно с това оказва натиск върху банките заради таксите, тъй като там чувства, че може да постигне нещо. И отговора дойде от към президента, който очевидно за сега, нали, изпълнява и политическата линия на министър-председателя и няма никакво намерение да се развали отношенията с банковото лоби.
Добре, господин Дечев. А бавното влошаване на икономическите показатели на държавата продължава. Фалитът на фирми не е овладян. Ръстът на лошите кредити, временно спрял през декември, отново тръгва нагоре. Тенденциите са почти същите, както в началото на мандата, с тази разлика обаче, че фискалният резерв е значително по-малък. Какво трябва да се направи?
Значи, вижте, ако започнем от темата за лошите кредити, до някъде това е едно плашило, размахвано от самите банки, които, разчитайки на изключителната чувствителност на обществото и на неговия рефлекс от така наречената виденова зима, нали, че то може да бъде всеки един момент оплашено с, нали, верижни фалити, респективно катастрофа на банковата система. Всъщност, банковата система, нали, продължава да отчита едни забележителни печалби, неприлично забележителни за държава, която се намира в, така да се каже, окото на циклона на икономическата криза. Истината е, че банките съвсем спокойно могат дори да рефинансират една значителна част от кредитите, особено от ипотечните кредити. Те биха могли сами да свалят лихвените нива и по този начин да направят кредитите по-лесно погасяеми от техните длъжници, но те и презумно им минава да правят това нещо и за сега това според мен е най-вече един пиар. Всъщност, тревожните сигнали как растат лошите кредити охотно се разпространяват от самите банки, тъй като по този начин те опонират, макар и косвено, на всички, които им казват в очите, че те в прекия смисъл на думата грабят.
А чака ли ни втора виденова зима?
На този етап по-скоро не, тъй като аз не виждам за сега, нали, банки, които да са изправени пред опасност от фалит при техната норма на печалбата, тъй като въпреки, бих казал, схоластичните спорове, има ли картел, няма ли картел банков, простата истина е, нали, че те действат в една картелна среда и без да имат споразумение, безгрижието и на БНБ, и на държавата е такова, че те съвсем спокойно предлагат едно и също на всички на изключително неприемливи условия. Високи лихви, високи такси, събиране на пари от всичко, от което може да се съберат пари. Иначе банките с финансови ресурси разполагат в момента. Те са като цяло ликвидни. Единственото, което би могло да ги постави в неблагоприятно положение, е в случай, че банките майки изтеглят пари от тях за финансиране на техните, нали, задгранични централи, процес, който, нали, би трябвало да се следи изключително внимателно от БНБ, не само от БН, от някои специализирани служби. Но по този въпрос президента Плевнелиев не е попитал нищо, господин Искров.
Да, господин Дечев, стремежът да се печели време, като реформите се подменят с съкращение, икономическото развитие с финансова стабилност, действията с думи, изправи ли страната пред взимането на тежки решения? България ще трябва ли да вземе заем, за да плати дълга си през януари 2013 година?
Значи, още преди президентските избори ние прогнозирахме, като казвам, ние имам преди ръководството на Съюза стопанска инициатива, на който тогава бях председател, ние прогнозирахме, че е много възможно на България да и трябва заем, било от Международния валутен фонд, било от друг кредитор. Сега аз не виждам причини ние да бъдем по-големи оптимисти. Отново въпросът е в крайна сметка за това какво точно става и какво прави държавата. Всъщност, откъде се явяват тези дефицити и защо непрекъснато в държавата се говори за липса на пари. Аз продължавам да стоя на позицията, че в България се краде с 250 000 лева в час. Нали, горе-долу на толкова възлиза, ако умножим по броя на часовете в денонощието, защото се краде денонощно, и умножим по броя на дните в годината, защото се краде ежедневно, се получават тези 2 милиарда държавно контролирана контрабанда, за която многократно е ставало дума. Може би си спомните, включително и блокирахме контролно-пропускателния пункт Лесово в протест, нали, срещу тази контрабанда. Никой не ни е нарече лъжци, но и никой не коментира. Просто имаме... беше отминато така, да, с мълчание.
Имаме слушател на линията. Ще ви помоля да си извършите слушалките, за да го чуете. А, добър ден, слушаме ви, ако може, кратък въпрос.
Добър ден, аз съм Кочо Коев от София. Искам да кажа от една страна, че западните банки имат много пари. Супер Марио напечата 500 милиарда евро. Лихвеният процент в Япония е нула. Тя е економиката в целия свят е една. Те имат пари, но се страхуват да ги сложат в България. Искам да попитам господина, как могат да бъдат ниски лихвените нива, като има постоянна заплаха за строене на АЕЦ Белене за 7 милиарда евро, или ще се търсят още пари и заеми, и как може да бъдат ниски лихвените нива, след като цялата държава е на дефицит и по търговски баланси, по бюджет и по всичко. Няма как тези лихви, които са отражени на самата икономика в страната, те да бъдат ниски и близки до нула.
Добре, благодарим. Благодарим ви, господин Коев.
Аз бих казал, че по странен начин гледащата ни с господин Коев съвпадат, едновременно с това той твърди обратното на мен. Аз също смятам, че АЕЦ Белене е опасен от всякаква гледна точка проект. Все пак аз по първо образование съм строителен инженер и знам много добре, че площадката на АЕЦ Белене е сеизмично опасна. Отделен въпрос, всички финансови заплахи, нали, свързани с нея, и в крайна сметка дали пък министър Трайков не си изпати заради това, че имаше принципна позиция точно по АЕЦ Белене. От друга страна също не е лъжа, нали, че банките се извиняват точно с това, че България е смятана за рискова държава. Но тук е да има добрината самия министър-председател да ни обясни на всички. Кое от двете неща е вярно? А. България е рискова държава и затова лихвите са високи. Или Б. България е единствената държава, която и се качва кредитния рейтинг в Европа, ама лихвите и са високи.
Добре.
Вие разбирате, че възниква някакво много сериозно противоречие. В крайна сметка, нали, ако наистина сме толкова рискова държава, нека има добрината изпълнителната власт да си признае, да каже: господа, другари, граждани, ние сме рискова държава, ние представляваме място, което не е подходящо, нали, за влагане на инвестиции и съответно, нали, за влагане на пари в българската икономика, и затова лихвите ни са високи. Аз обаче смятам, че нещата стоят по малко по-инакъв начин, и това нещо ние ще го покажем живот и здраве в четвъртък на пресконференция, нали, на която отново ще покажем тия цветни криви с нивата на...
Добре, благодаря ви. В четвъртък къде ще ви бъде пресконференцията?
В Българската телеграфна агенция, надявам се, че от 13 часа.
Добре, благодаря ви много за това участие, господин Дечев. С Теодор Дечев, председател на инициативния комитет на Независимата социал-демократическа партия Свободен народ, разговаряхме по темата: възможна ли е държавна интервенция на кредитния пазар?